En þessi tjött sem varst tala um aðan
Dalurinn?
Já, Dalurinn sást að þið nýkur í henni.
Nei, það var nú til í dæminu. Þar var ekki nema áll.
En trúðu menn okkur rökkála?
Það nú líkast til. Ég held það nú á háfinn. Hann átti að vera eitraður. Það átti að, sko, ef maður borðaði bit af háf, þá átti maður að deyja. En það var fyrirtakar ef maður þurft að flýta sér hitt á kakkinum að láta bit af háf í eld. Þá sauð flugt á kakkinum. Og það þurfti nú náttúrulega að flýta sér þegar þið voru að fara á sjóinn. Og svo... Þessi tjörn, hún til ákallega mikilla prýði. Það þykir mörgum það þótti svo sérkennilega fallegt þegar allt var í blóm á sumrin. Það nú náttúrulega ekki mikið gras, en það svo dökkgrænt. Og það svo mikill, var í svo mikilla rækt til dæmis. Það var alveg þegar var verið að slétta, það var smurt með grút, eins og þegar maður smyr brauð. Og þetta, svo voru þökurnar settar yfir. Og það var kannski hægt að þrýslá sam á fyrsta ári. Og svo... Það var ég nú komin.
Þetta er hrökkálinn.
Það var nú aftalað hann.